რადიო თავისუფლება FM 107.4. პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ვინ უნდა შეებრძოლოს ნარკოტიკების გავრცელებას, მომაკვდინებელი ნარკოტიკების გავრცელებას, იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც დაუდგენელი ნივთიერებებით მოიწამლენ ერთი ადამიანი, გარდაიცვალა უკვე.
ჩვენ თავი მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს ერთი მხრივ შეუნარჩუნდეს ნარკოტიკების კანონო გავრცელებასთან ბრძოლისთვის ყველა ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმი, ანუ ეს მექანიზმები რკონდა სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა აუცილებელია.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, გამოცდების ცენტრმა თუ როგორ დაიწყო აბიტურიენტების საჩივრების მიღება.
საფასად იმას რამდენად შეუძლია და ამსგავსოს თავის ნამუშევარი იმ წარმოდგენებს, რაც გამოსავლებს ან
დიუბასო სამდებო. დღეს ჩვენს გადაცემაში შემოგთავაზებთ გორიდან რეპორტაჟს, 9 წელი სრულდება რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებიდან.
ხასუს ამამას პოლიტიკოსებმა თავისი საქმე აკეთოს და მშვიდობის მშენებლებმა თავისი საქმე აკეთოს.
შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთში ჩავიდა საუბარზე. გიამბობთ. შემოგთავაზებთ ასევე ცელ ინტერვიუს კლავას და კლავას ნარკოტიკების გარშემო, ნარკოტიკები ფესტივალზე, როგორ დავითვლათ ადამიანების სიცოცხლე.
და არსებობს უფრო მეტად სახიფათო, უფრო მეტად უცნობი ნივთიერება, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად საზიანო იყოს ჯანმრთელობისთვის, ადამიანის სიცოცხლისთვის.
ესეა ჩვენი თემები, მოგვიანებით ალგორითმსაც შემოგთავაზებთ, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას პროფესორ რუხაძე უძღობა პრაღიდან განაცხადებს. უფრო იზრდება რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწამლის მიზეზით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალ ჯემ ფესტიდან საავადმყოფოებში გადაჰყავთ. სხვადასხვა წყარო იტყობინება, რომ სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება 15-მდე ადამიანს დასჭირდა. 4-ში, 4 აგვისტოს, სავარაუდოდ ნარკოტიკული ნივთიერების მოწამლით 22 წლის ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა. პარალელურად ვრცელდება არაერთი ცნობა ნარკოტიკული ნივთიერებათა სავარაუდო რეალიზატორების დაკავების შესახებ. ყოველი ამის ფონზე თეთრი ხმაურის მოძრაობას წოდებული გაერთიანება მიზან მიმართულ დანაშაულზე ლაპარაკობს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კონტექსტში, ძალოვან სტრუქტურათა წარმომადგენლებს ადანაშაულებს. შესაძლოა თუ არა ამბოლოო დღეებში ანაკლია განმუხურში გამვითარებულმა მოვლენებმა ხელი შეუშალოს ქვეყანაში ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების მიზანს და პრობლემების შეუქმნას პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს. ეს არის სხვათა შორის ლელა კუნჯულიას სიუჟეტის თემა.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი, რომელიც ანაკლიაში 14 ივლისიდან 14 აგვისტომდე იმართება, ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში დაიგეგმა და გავრცელებული ინფორმაციით მისთვის თითქმის 2 მილიონი ლარი გამოიყო. მართალია, ფესტივალის ორგანიზატორები დარწმუნებით აცხადებენ, რომ მათ ტერიტორიაზე ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება კატეგორიულად იკრძალება და შესაბამისად პასუხისმგებლობა მათ არ ეკისრებათ, მაგრამ ფაქტი ნათელია, რომ ზუგდიდის რეფერალურმა საავადმყოფომ ამ დღეებში არაერთი პაციენტი მიიღო, რომლებსაც უცნობია ეტიმოლოგიის ინტოქსიკაცია აღენიშნებათ. ერთი შემთხვევა სიკვდილითაც დასრულდა. მომხდარი სხვადასხვა სახის ეჭვებს აღუძრავს ბევრს, და მათ შორის თეთრი ხმაურის მოძრაობასაც, რომელიც ძალიან აქტიურად აპროტესტებს სახელმწიფოს რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, როგორც 6 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, მომხდარში განსაკუთრებული ბრალი მიუძღვით ძალოვან სტრუქტურებში მოქმედ კლანურ ჯგუფებს,
რომლებიც უკვე წლები არის იყვებებიან ადამიანთა განადგურებით და რეპრესიული მექანიზმებით. ისინი აკონტროლებენ და წარმართავენ ქვეყანაში მოქმედ ნარკოპოლიტიკის ყველა ასპექტს, დაწყებული მოთხოვნა მიწოდებიდან დასრულებული ნივთიერებათა მიმოქცევით. საკუთარ ძალადობრივ ქმედებებს არგებენ კანონებს, ფლობენ ხალხისგან ნაძარც კაპიტალს, ფლობენ ინფორმაციის გავრცელების წყაროებს, რომელთა დახმარებით უკვე მესამე დღე არის ხედავთ, როგორც ცდილობენ საზოგადოებრივი აზრის შეცდომაში შეყვანას.
განცხადებაში, რომელიც საზოგადოებას თეთრი ხმაურის მოძრაობის წარმომადგენელმა ბექა წიგარიშვილმა გააცნო, ხაზგასმოლია ის ფაქტი, რომ კლანური ჯგუფების მიზანმიმართული ქმედებები ემსახურება მოახლოებულ საპარლამენტო განხილვებამდე დეკრიმინალიზაციის იდეისა და მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების დისკრედიტაციას. ისინი ცდილობენ ლიბერალიზაციისკენ მიმართული სამართლიანი საზოგადოებრივი პროტესტის დასუსტებას, პროტესტის, რომელიც მესამე წელია იბრძვის ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის, იბრძვის ნულოვანი ტოლერანტობის პრაქტიკის აღმოფხვრისთვის იბრძვის უდანაშაულო ადამიანთა პოლიციური სისტემის მძიმე მარწუხებისგან დახსნისთვის და პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ კლანების ინტერესებს. თეთრი ხმაურის მოძრაობა მოითხოვს სასწრაფოდ დადგინდეს, თუ რა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებებით იწამლება ხალხი ანაკლიის ფესტივალზე და რა გზებით მოხდა იქ სიცოცხლისთვის სახიფათო ნივთიერება. ამ შეკითხვებზე შინაგან საქმე და სამინისტროს ჯერჯერობით პასუხი არ გაუცია. თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში ინტენსიურად ვრცელდება ინფორმაცია ნარკოტიკულ საშუალებათა სავარაუდო რეალიზატორთა დაკავებასთან დაკავშირებით. მათ შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის მოქალაქეები. მაგალითად, 7 აგვისტოს ინფორმაციის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულისთვის ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმოხურში დააკავეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე 1981 წელს დაბადებული პირი, რომელსაც არაერთი სახის ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩნდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. იმის გამო, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებს მსოფლიო პრაქტიკის თანახმად ხშირად ახლავს ნარკოტიკების რეალიზებასთან და მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ამ დღეებში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს ბევრი და რადიო თავისუფლებასთან ამ საკითხზე ილაპარაკა ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა გურამ იმნაძემაც. თუმცა მისი თქმით, ჯემფესთან დაკავშირებული მოვლენები სახელმწიფოს რეპრესიული პოლიტიკის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ აუცილებლობას, რომ ძველი პოლიტიკა ახლით უნდა შეიცვალოს. ამ კონტექსტში გურამ იმნაძეს იმედი აქვს, რომ პრობლემები არ შეექმნება პარლამენტში ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ ახლახან ინიცირებულ პროექტს, რომლის წყალობითაც სახელმწიფოს სწორი მიდგომები ის დანერგვის საშუალება მიეცემა.
ჩვენ თავი მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს ერთის მხრივ შეუნარჩუნდეს ნარკოტიკების კანონო გავრცელებასთან ბრძოლისთვის ყველა ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმი, ანუ ეს მექანიზმები რქონდეს სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა აუცილებელია იმისთვის, რომ უკანონო მიმოქცევა იყოს მაქსიმალურად თავიდან აცილებული. მაგრამ მეორეს მხრივ, ნარკოტიკის მომხმარებელი არ უნდა განიხილებოდეს კრიმინალად და არ უნდა განიხილებოდეს საზოგადოებისთვის საშიშ იზოლირებისთვის აუცილებელ ადამიანად. მომხმარებლების უფლებრივი და სამართლებრივი მდგომარეობა რეალურად გაუმჯობესდა. რეკლამაცია არის ინსტრუმენტი, რომლითაც ათეულათასობით პრობლემური მომხმარებელი, რომელიც დღეს ყავს ქვეყანაში, ჩაერთოს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ამითი შეამცირონ ნარკოტიკების მოხმარების გამოწვეული სხვადასხვა სახის ზიანი.
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც იზიარებს არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნას სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების კუთხით. როგორც აკაკი ზოიძემ 7 აგვისტოს უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯემფესთან დაკავშირებული სამწუხარო მოვლენები ცხადია გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენს საზოგადოებრივ აზრზე, მაგრამ იმედია, რომ რეფორმის პროცესი კალაპოტიდან არ ამოვარდება.
რა თქმა უნდა, საზოგადოება ზეგავლენა ახსენს ეს ფაქტებს და ძალიან სამწუხაროა, რამე ხდება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სწორი კომუნიკაცია გვექნება, სწორი მსჯელობა, საკმაოდ საჯარო განხილვით თვითონ კანონმდებლობის და ძალიან საზოგადოება შეუჯერდებით იმ ოპტიმალურ ვარიანტზე, რასაც ქვია ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ადამიანური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ერთი მხრივ შეამცირებს ზიანს, საწარმოებისთვის მოაქვს ნარკოტიკებს და მეორე მხრივ შეამცირებს მოხმარებელთა რაოდენობას. ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა, რომ ადამიანებმა აღარ მოიხმარონ ნარკოტიკები, ბავშვები და ახალგაზრდები არ ჩაებან ამ პროცესში.
როგორც ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები მტკიცედ ემხრობიან ასევე იმ აზრს, რომ უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ყველა რეალიზატორი და ასევე საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციულ ღონისძიებებს, რაც უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდების მაქსიმალურ ინფორმირებას ისახავს მიზნად. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაოცრებელი ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით შემოგთავაზებთ უფრო ვრცელ ინტერვიუს. რადიო თავისუფლების დილის სტუმარი იყო იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე. აი ამ პრობლემატიკაზე, რადგან ახლა ლელა კუნჭულია გემუდათ, თავის სიუჟეტში უფრო მეც გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება მუსიკის შემდეგ უკვე გამოცდებზე, მის ცენტრზე და აბიტურიენტების საჩივრებზე გიამბობთ. გაგრძელდება ჩვენი პროგრამა თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლებას. თქვენოსმენთ 2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა სააპელაციო განცხადების მიღება 7 აგვისტოს დილის 10 საათიდან დაიწყო და 11 აგვისტოს შათვლით გასტანს. განცხადების შეტანა მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებსაიტის საშუალებით არის შესაძლებელი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით სააპელაციო განცხადების საფუძველზე ნაშრომების ხელახალ შემოწმება სავარაუდოდ 4-5 დღე დასჭირდება, რის შემდეგაც უკვე გამოქვეყნდება ინფორმაცია აბიტურიენტთა ჩარიცხვების შესახებ. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
სოფია გოგიტაძემ ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარა, თუმცა თვლის, რომ ქართულ ლიტერატურაში მიღებული ქულა არ იყო მისი ნაშრომისთვის შესაბამისი და შედეგის გასაჩივრებასაც გეგმავდა. მაგრამ საბოლოოდ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შედეგის გასაჩივრება გადაიფიქრა. ამბობს, რომ ამისათვის მას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველ რიგში კი მისი თქმით პრაქტიკა მაჩვენა, რომ გასაჩივრებულ ნამუშევრებს სააპელაციო კომისია იშვიათად უმატებს ქულას.
მიმაჩნია, რომ არანაირი აზრი არ აქვს, ისინი გამომდინარე 98% არ კმაყოფილდება ხოლმე და ზოგადად მაგალითად ქართულში არის ხოლმე სადავო საკითხები, მაგალითად არის ესეთი კრიტერიუმი: ჩაწვდი თუ არა ავტორის მთავარ სათქმელს ბოლომდე. და ესეც სადავო საკითხია. ამის განსაზღვრაში ობიექტურად ჩაწვდი თუ არა ავტორის სათქმელს და ღრმად იყო თუ არა ძალიან სასაცილოა ხოლმე და მერე ხდება მანიპულაციის საშუალება. და ამიტომ გადავიფიქრე, ბარიერისთვის არ ვიბრძვი, რა იმ ბავშვებისთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია თუნდაც ორი ქულა, ვინც ეხა ამისთვის ებრძვის. უბრალოდ უსამართლოდ რო არის, ამაზე წყდება გული.
2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა სააპელაციო განაცხადების მიღება 7 აგვისტოს დილის 10 საათიდან დაიწყო და 11 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. განაცხადების შეტანა მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებსაიტის საშუალებით არის შესაძლებელი. სააპელაციო განაცხადი ფასიანია. ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივრება 50 ლარს შეადგენს. ივა მინდაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, გასული წლების პრაქტიკაზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სააპელაციო განაცხადების საფუძველზე ნაშრომების ხელახალ შემოწმებას სავარაუდოდ 4-5 დღე დასჭირდება, რადგან მისი თქმით, როგორც წესი, გასაჩივრებული ნაშრომების რაოდენობა 1%-ამდეც კი არ აღწევს. ივა მინდაძის სიტყვებით, სააპელაციო განაცხადები ძირითადად შედის ეგრეთ წოდებული ღია დავალებების გადასამოწმებლად.
ესე შემთხვევაში ან რა თხზულების შემთხვევაში, იქ სადაც არის ინტერპრეტაციის შესაძლებლობები. ძირითადად ესეთ სახის განაცხადები გვაქვს, რადგან ყველა დაარჩენ დავალებას, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული დახურული დავალება, ანუ დავალებასაც უნდა მონიშნოს. აბიტურიენტმა სწორი პასუხი, იქ სუბიექტური ფაქტორი არ არის, რადგან მანქანურად სწორდება, ეს ავტომატიზირებული პროცესი არის. გამიზნულად აპროტესტებს აბიტურიენტი, შეუძლია კონკრეტულ დავალებაზე, რომლის ინტერპრეტაციაში არ ეთანხმება გამსწორებელს, გაასაჩვროს. გადასწორების შემთხვევები ცხადია არის, მაგრამ ორივე მხარეს არის, შეიძლება მოემატოს, შეიძლება დააკლდეს. ცხადია უფრო მეტად ემატებათ, ვიდრე აკლდებათ, მაგრამ დაკლებაც არ არის გამორიცხული.
ეგრეთ წოდებული ღია დავალებები და მათი შესწორების კრიტერიუმები შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული და არაპროგნოზირებადი დავალებაა, როგორც აბიტურიენტთათვის, ისე კომისიის იმ წევრებისათვის, რომლებიც ნაშრომებს ამოწმებენ. ასე ფიქრობს სიმონ ჯანაშია, განათლების საკითხების მკვლევარი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ღია კითხვების პასუხები სხვადასხვანაირად შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული და აბიტურიენტისა და შემფასებლის მოსაზრებები ან წერის სტილი არ ემთხვეოდეს ერთმანეთს და ეს გახდეს საბაბი დაბალი ქულისა.
ეგეთქვის პასუხის დროს ჩანს ხოლმე მოსწავლის და გამსწავლებლის კულტურების შეუთავსებლობას, ხო? მაგალითად, თუ გამსწავლებლის კულტურაში გარკვეული მოსაზრებები წარმოუდგენლად შეიძლება იყოს განხილული, მაშინ შეიძლება საერთოდ ვერ გაიგოს ადამიანმა რაზეა საუბარი, ხო? მაგრამ ძალიან რთულია ამის სტანდარტიზაცია. რეალურად ჩვენ იმას კი არ ვამოწმებთ, მოსწავლე რას ფიქრობს, როგორ შეუძლია აზროვნებად. პარამეთ ვაფასებთ იმას, რამდენად შეუძლია და ამსგავსოს თავის ნამუშევარი იმ წარმოდგენებს, რაც გამსწავლებს აქვს. და სწორედ ამ თამაში გამარჯვებული იმარჯვებს გამოცდებზე და არა ის, ვინც უკეთესად აზროვნებს, უკეთესად წერს.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 39000-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, მათგან 3% გამოცდებზე არ გამოცხადა. ივა მინდაძის ინფორმაციით, გამოცდებზე გამოცხადებული აბიტურიენტების 15%-მა ზოგადი უნარების გამოცდებზე ბარიერი ვერ გადალახა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ტესტების მაქსიმალური ქულა 100-ის ნაცვლად 90 იყო. იყო. გამსვლელ ნიშნულად კი 19 ქულა დასახელდა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 11 აგვისტოს ჩათვლით აბიტურიენტებს შეუძლიათ შეიტანონ ცვლილებები სასურველი ფაკულტეტების ჩამონათვალში. წელს ელექტრონულ განაცხადში მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა შეზღუდული აღარ არის. ამ ცვლილებამ დღის წესრიგიდან მოხსნა მეორადი ჩარიცხვების საჭიროება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოისმენთ რეპორტაჟს გორიდან. ცხრა წელი სრულდება რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყებიდან 2008 წლის აგვისტოს ომმა 400 მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ მოვლენებიდან 19 წლისთავს საქართველოში აღნიშნავენ ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციებით დაღუპულთა ხსოვნისადმი პატივის მიგებით. პირველმა აქციამ გორში ჩაერა გამართა ეს აქცია ქალთა სამშვიდობო მოძრაობა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური კი ამბობს შესახებ.
ქალები, რომლებმაც საკუთარი თვალით ნახეს ომი, საბრძოლო დიდების მუზეუმთან შეიკრიბნენ. აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და მშვიდობისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს განყოფი ხაზის მეორე მხარის მცხოვრებლებს. უკვე რამდენიმე წელია ამ აქციას ომის დაწყების წინადღეს ატარებენ ქალები. თავის დროზე მის აღნიშვნას ტრადიცია ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერმა, რაც განსვენებულმა მანანა მებუკემ ჩაუყარა საფუძველი. მისი ქალიშვილი ნინო ქუთათელაძე ამბობს, რომ სამშვიდობო გზავნილები ტრადიციულად არ იცვლება და ქალები პატივს მიაგებენ დაღუპულთა ხსოვნას მათი ეროვნული იდენტობის მიუხედავად.
ომმა ეროვნება არ იცის. თვითონ იქ დარჩენილი საზოგადოება, ოსი საზოგადოება, რომელიც დღეს ართული რომ მოგებული არიან, იმიტომ რომ ომში ყველანი წაგებულები ვართ. ერთად რომ დამდგარიყავით, შეიძლება სხვანაირად წარმართულიყო ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი ქვეყანაც. ჩვენი გზავნილები არის ის, რომ მშვიდობა არის პირველ რიგში. ერთად მშვიდობიანად თანაცხოვრებით, მეგობრობით, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ესეთი უბედურება ჩვენ შვილებს არ დაემართოთ.
ნანა საბანაძე ცხინვალიდან იზოლებით გადაადგილებული პირია. დიდი ხანია ის სამშვიდობო პროცესშია ჩართული. ხშირად ხდება განყოფი ხაზის მეორე მხარის მცხოვრებ ქალებს და მათ მშვიდობაზე ესაუბრება. მიუხედავად იმისა, რომ დევნილია წენა დაუწყებული აქვს და დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ცხინვალელებს შერიგებისკენ ნდობის აღდგენისკენ.
ჩვენ ვთავაზობთ მშვიდობას იმ ადამიანებს, ვინც ცხოვრობენ განყოფ ხაზს მიღმა. ჩვენ გვინდა ერთად ცხოვრება მშვიდობიან ქვეყანაში. ხაზს უსვამ ამას. პოლიტიკოსებმა თავისი საქმე აკეთოს და მშვიდობის მშენებლებმა თავისი საქმე აკეთონ. ჩვენ უკვე 9 წელიწადია ამ გზავნილს ვგზავნით. გვინდა რომ საბოლოო შედეგად მივიღოთ ის, რომ ჩვენ ერთად შევხვდეთ. არა ასე სხვადასხვა მხარეს ისინი. იქიდან გვიგზავნიდნენ და ჩვენ აქედან და სადღაც სხვა ქვეყანაში ვიკრიბებოდეთ. არამედ ერთად შევხვდეთ ან აქეთ, ან ცხინვალში და ერთად აღნიშნოთ ის წუხილი, რასაც ჩვენ დღევანდელ დღეს განვიცდით ხოლმე.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან სოფელ დვანში მესამე წელია მერაბ მეკარიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერიდან რამდენიმე მეტრში ახალ სახლს აშენებს. ნახევრად დამწვარ სახლთან 2014 წელს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მივიდნენ და გააფრთხილეს, რომ მათ უხლართის გადაწევას აპირებდნენ. მერაბმა თანასოფლელების დახმარებით სახლი საკუთარი ხელით დაშალა და იქვე რამდენიმე მეტრში ახალი სახლის მშენებლობა დაიწყო. დროებით საცხოვრებლად კი სოფლის ცენტრში, კოტეჯში გადავიდა. მაშინ მერაბს როგორც საზოგადოების, ისე ხელისუფლების წარმომადგენელი დაეხმარნენ. ახალი სახლი უკვე აშენებულია, მაგრამ ფინანსების სიმწირის გამო ბოლომდე დასრულება ვერ ხერხდება. ახალი სახლის ფანჯრიდან ძველი სახლის ნანგრევები ჩანს. მერაბ მენკარიშვილი ამ ნასახლარსაც ყურადღებას აქცევს.
პატარა რაღაცა რომ დაიწყო, ის არის ძნელი და ახალი სახლის აშენებას ხო ბოლომდე ხო დამთავრება ხო უნდა რომ დაამთავრო და ნორმალურად გადახვიდე და იცხოვრო. რაღაცა ვჩქარო, რაღაც კოტეჯში ვცხოვრობ. რო არ მქონდეს ახლა კოტეჯში საცხოვრებელი, კი ახლა გადმოვიდოდები ვცხოვრობ. ჩვენ გვინდა რომ ურთიერთობა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეგრეა საჭირო გასულ, მაგრამ იმათ არ უშვებენ ახლოს რუსები. დაინახავენ თუ არა მაშინათაც კლიმატში მიყავთ, როგორც აქედან გადასული ჩვეულებრივად აპატიმრებენ.
დვანის გვერდით ოსური სოფელი მუგუთია. ომამდე არც დვანელებმა და არც მუგუთელებმა არ იცოდნენ, სად გადიოდა გამყოფი ხაზი. სახლები ისე ახლოსაა ერთმანეთთან, რომ რთულია მიხვდეს, სად მთავრდება ერთი და სად იწყება მეორე სოფელი. ახლა ამ სახლებს შორის მავთუხლართი და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერია. დვანელები ამ ხაზთან თამამად მიდიან, მეზობლებსაც გადაზახებენ ხოლმე, მაგრამ იქიდან კავშირზე გამოსვლას ერიდებიან, რადგან რუსეთის მესაზღვრეები მათაც ისევე აკავებენ, როგორც ქართულ სოფლებში მცხოვრებლებს. მურთას მამაგულაშვილი დვანელია. მისი თქმით, 9 წლის წინანდელი ამბები გუშინდელი დღესავით ახსოვს. ახსოვს ის ტკივილი და ტრაგედია, რაც ამ ომს მოჰყვა. დღეს კი მეორე მხრიდან ისევ ხშირად ესმის სროლის ხმა.
ყოველ დღე თუ არა დღე გამოშვებით, მაინც არის ეს სროლები.
სოფელი როგორ რეაგირებს ამას მოსახლეობა?
ნუ თითქოს უკვე არაფერი მივეჩვიეთ ამ ყველაფერსა. რაღაცაი განსაკუთრებული რეაქციები უკვე აღარ გაგვაჩნია. ერთადერთი აი მომავლის იმედით თენდება და ღამდება, რომ აი ხვალ რაღაცა მოხდება, რაღაცა პოლიტიკური სურპრიზი დახვდება ადამიანებს და ეს შეცვლის ძაფებს გამოაჩენს, რომელიც ისევ დაახლოებს ქართველებს, ოსებს და ტერიტორიულ მთლიანობა, რომელიც აი ყველას ტკივილია ამ იმედით, რომ ეს ტკივილი გაქრება და აი ეს ჩვენი მოუშუშებელი არა საქართველოს მოუშუშდება და გამთლიანდება.
აგვისტოს ომის 19 წლის თავთან დაკავშირებული ღონისძიებები გორში, შინდისსა და ერგნეთში ხვალ გაიმართება. გარდა ამისა, სოფელ ყარაფილასთან ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე საქართველოს მოქალაქეები ცოცხალ ჯაჭვს ოკუპაციის გასაპროტესტებლად შეკრავენ.
I remember you well in the Chelsea hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. Clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself, you said, well, never mind, we are ugly but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თქვენს მენტ რადიო თავისუფლებას. მე პროგრამის დასაწყისშივე გითხარით, რომ ნარკოტიკების თემას კვლავ მიუბრუნდებოდით. დღეს დილით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმარი იყო იურისტი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 5 აგვისტოს გავრცელებული ინფორმაციით მუსიკალურ ფესტივალ ჯემფესტზე ნარკო დანაშაულისთვის დააკავა 5 პირი. ფესტივალზე მყოფი ერთი სტუმარი გარდაიცვალა, სავარაუდოდ ნარკოტიკების ინტოქსიკაციის შედეგად. ფესტივალის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ ფესტივალი დასული იყოს ნარკოტიკული საშუალებების გავრცელებისგან, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენი კოლეგა თბილისში ნასტასია არაბული ესაუბრა გურამ იმნაძეს.
სახელმწიფო რას აკეთებს ამ შემთხვევაში, რა შთაბეჭდილება გრჩებათ რა? ერთის შეხედვით არიან ხო იქ სამართალდამცველები, რომლებიც აკონტროლებენ სიტუაციას, მაგრამ მეორე შემთხვევაში ფატალური შედეგებისგან მაინც არ ვართ დაცულები.
დიდი მადლობა, რომ ამ თემით კიდევ ერთხელ ინტერესდებით. ძალიან კარგად არის ეს საკითხი დასმული, რას აკეთებს სახელმწიფო და რა მდგომარეობა არის დღეს ზოგადად ქვეყანაში. ხო, ანუ პირველ რიგში ყველა ვთანხმდებით, რომ ის რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ გამხურში არის ძალიან დიდი ტრაგედია და ალბათ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამაზე ჩვენ საზოგადოებაში არ არის ორი აზრი, რომ ეს არ არის ტრაგედია, რომ ეს იყო რაღაც ადამიანის პასუხისგებლობა და ის ღირსი ან რაღაც მორალისტური შეფასებები
ამ ახალგაზრდა გოგონა.
იმედი არ იქნება, ეს არის მოცემულობა, რომელიც არის ძალიან დიდი ტრაგედია და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რა არის ამის გამოწვევი მიზეზი, რამტო მივიდა მდგომარეობა ამ შედეგამდე, ხომ? აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ ისიც, რომ სახელმწიფო პოლიცია იქ არის მობილიზებული ამ ფესტივალზე. თვითონ ფესტივალის ორგანიზატორებიც კი აცხადებენ, რომ მათ აქვთ იმის განცდა მინიმუმ, რომ ფესტივალი არის თავისუფალი ნარკოტიკებისგან, ანუ იქ არ აღწევს ნარკოტიკები და ამაში მათ პოლიციაც ეხმარება და პრინციპში აი ეს ძალიან მოკლე შეფასება და ეს მოკლე თავდაჯერებულობა ფესტივალისას და სამართალდამცავებისას ჩვენ ძალიან თავისუფლად შეგვიძლია გამოზოგოთ მთლიანად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, რომ პოლიციას აქვს იმის განცდა, რომ რაღაც სტი რეპრესიებით თუ სიმკაცრით ის მთლიანად გააქროს ნარკოტიკის საზოგადოებისგან და მთლიანად გააქროს მოთხოვნას ნარკოტიკებისგან, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა, ძალიან რბილად რომ ვთქვა, ეს არის უდიდესი შეცდომა სახელმწიფოს მხრიდან და სამართალდამცავების მხრიდან, იმიტომ რომ როგორი მკაცრი პოლიტიკაც არ უნდა არსებობდეს, ვერც ერთ საზოგადოებაში ვერ გაქრა ნარკოტიკი მხოლოდ მკაცრი პოლიტიკის გამო და ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ ნარკოტიკზე მოთხოვნა, ისინიც შესაძლო მკაცრი სანქციის გამო, ან უბრალოდ ნარკოტიკების აკრძალვის გამო, არ ქრებოდა ამ ადამიანებში ნარკოტიკების მოთხოვნა და ნარკოტიკებისადმი ინტერესი. და პრინციპში ეს პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში უბრალოდ იმას იწვევს ხოლმე, რომ ნარკოტიკის მოხმარება გადადის უხილავ სივრცეებში, უხილავ სფეროებში. ასევე ხდება მუდმივად ახალი ნარკოტიკების შექმნა, გამოგონება, მათი შემოტანა, იმიტომ რომ როგორც ნარკოტიკის მომხმარებელი, ისე მათი გამავრცელებელი ყოველთვის ერთი ნაბიჯით წინ არის სახელმწიფოს აკრძალვებზე და ყოველთვის უფრო მეტად შეუძლია იყოს კრეატიული, მოიგონოს ახალი გზები. და ამიტომ ეს სახელმწიფოს თუ კი აქვს განცდა, რომ მან კონკრეტული ნარკოტიკი აკრძალა, ეს იმას არნიშნავს, რომ ზოგადად ნარკოტიკი არ არსებობს საზოგადოებაში, პირიქით არსებობს უფრო მეტად სახიფათო, უფრო მეტად უცნობი ნივთიერება, რომელიც შეიძლება უფრო მეტად საზიანო იყოს ჯანმრთელობისთვის, ადამიანის სიცოცხლისთვის. და ჩვენ ეს ტრაგიკულ შემთხვევა, რაც მოხდა რამდენიმე დღის წინ, სწორედ სავარაუდოდ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, როდესაც მოხდა იმ ნარკოტიკის მოხმარება, რომელზეც არ ჰქონდა ადამიანს საკმარისი ინფორმაცია მის დოზირებაზე, როგორ უნდა მოიხმარო, იგივე ის, რომ არ უნდა მიიღო ბევრი ნარკოტიკული ნივთიერება ალკოჰოლთან ერთად. ამაზე საერთოდ არ არის ჩვენს მოსახლეობაში ინფორმაცია და ჩვენ სახელმწიფო არ ცდილობს, რომ რაიმე გზები, რაიმე მექანიზმები დანერგოს, ან რაიმე გზით ამაღლოს ინფორმირებულობა ჩვენი საზოგადოების, თუ როგორ, თუ რა ზიანი მოაქვს ნარკოტიკს ზოგადად, როგორი არის მისი მინიმალური უსაფრთხოების მოხმარების წესები და ასე შემდეგ.
აი, სწორედ ეს მინდა და მეკითხა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, რომ სახელმწიფო რეპრესიებიდან ამოღებულ ფულს ხარჯავს არა იმაზე, რომ ზიანი შეამციროს, არამედ ისევ იმისთვის, რომ ხელახალი ნარკოტესტირებების კასკადი წამოიწყოს, ან რეპრესიები კიდევ უფრო გაამკაცროს. და აქ უკვე ზიანის შემცირებაზეც აღარ არის მომგონი ლაპარაკია იმაზე, რომ ელემენტარული ინფორმაციის გავრცელების სადავეები მაინც ხელში ქონდეს სახელმწიფოს გასულ დღეებში, რასაც უყურებდით, ისევ აქტივისტების ჯგუფები ცდილობდნენ, რომ მოქალაქეებს, რომლებსაც შესაძლოა წვლომა ქონოდათ სხვადასხვა ნივთიერებებზე, განსაკუთრებით ამ ფესტივალის ტერიტორიაზე, ცოდნოდათ მაინც როგორ მოიხმარონ, როგორ წარმოგიდგენია უნდა დადგეს სახელმწიფოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაგალითად, და გამოუშვას სახელმძღვანელოები, რა უნდა გავაკეთოთ, თუ კი ამ ნივთიერებას მოვიხმართ, ვისუნ როგორ უნდა დაურეკოთ სასწრაფოს და ასე შემდეგ, თუ ისევ აქტივისტების ხელში უნდა იყოს ეს, იმიტომ რომ შემთხვევაშიც პრინციპში კომპეტენციის საკითხი დგება, ხო, შესაძლოა ერთი ინფორმაცია სწორად იყოს მოწოდებული, მაგრამ როდესაც არ იცი მის უკან ვინ დგას, ექიმი, გამომძიებელი თუ სხვა ადამიანი, ცოტა გიჭირს, ხო, რომ დაიჯერო რამდენად მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ახალ-ახალი ნივთიერებები ჩნდება და ცოდნა არც იცი საიდან მოდის, ხო, მათ შესახებ.
ცხადი აქტივისტების ერთ-ერთი საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება ესეც უნდა იყოს, რომ მუდმივად ცდილობდნენ ისინი საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდას, და ეს კარგიც არის, რომ ჩვენთან აქტივისტური ჯგუფები უკვე ამ პასუხისმგებლობას გრძნობენ და აკეთებენ ესეთ განცხადებებს, თუმცა ეს მოცემულობა, რაც გვაქვს, მხოლოდ აქტივისტების პასუხისმგებლობა ვერ იქნება და მხოლოდ აქტივისტური ჯგუფები ვერ გაუმკლავდებიან ამ ინფორმაციულ ვაკუუმს, რაც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში. მე ცოტა რთულად წარმოვიდგენია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყოს ესეთი საინფორმაციო კამპანიები. თუმცა ჯანდაცვის განათლების სამინისტრო არის ის ორგანოები, რომლებიც არიან პირდაპირ პასუხისმგებლები, რომ მსგავსი შემთხვევები არ ხდებოდეს ქვეყანაში, რომ მოსახლეობა იყოს საკმარისად ინფორმირებული. მეორე საკითხი არის ისიც, რომ თვითონ ფესტივალსაც აქვს ესეთი პასუხისმგებლობა, როდესაც ტარდება, მაგრამ ფესტივალიც მე ამ შემთხვევაში მგონია არსებული პოლიტიკის მსხვერპლი და ის ფესტივალიც ვერ გამოვა, ესე თავისი დამსწრეების მიმართ ვერ დაიწყებს მსგავს საინფორმაციო კამპანიებს, იმიტომ რომ ფესტივალი ისევ და ისევ იძულებულია, რომ თითქოს
დაიწყოს
ეს, რომ არაფერი ცუდი არ ხდება, ჩვენთან არავითარი ნარკოტიკი არ არსებობს და ამ მოცემულობაში აბსოლუტურად ზედმენი და ალოგიკურია ფესტივალმა, რომ აკეთოს რაღაც საინფორმაციო კამპანიები და არიგოს ბუკლეტები. ამიტომ აქაც ისევ და ისევ ზოგადად პოლიტიკაზე მივდივართ, რომ ჩვენი პოლიტიკა არის ორიენტირებული რეპრესიაზე. არავინ ამბობს იმას, რომ სახელმწიფო არ უნდა ებრძოლოს ნარკოტიკების გავრცელებას და უკანონო გასაღებას. ხადია, ეს სახელმწიფოს დიდი პასუხისმგებლობაა, მაგრამ ამის შემდეგ, როგორი არის სახელმწიფოს პრიორიტეტები რესურსების განაწილების მიმართულებით, არის ძალიან უცნაურიც არა პრინციპში სამწუხარო, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი რესურსი იხარჯება გავრცელებასთან ბრძოლაზე, იმას გაცილებით მეტი რესურსი უკვე იხარჯება თვითონ უშუალოდ მომხმარებლების შევიწროებაზე და მათ დევნაზე, და ამის პარალელურად არავითარი რესურსების აკუმულირება არ ხდება. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მინიმალური არის ეს რესურსები იმასთან შედარებით, რაც იხარჯება რეპრესიაზე. ანუ ეს არის მეორე ნაწილია უკვე: მკურნალობა, რეაბილიტაცია, იგივე პირველადი პრევენცია და ასე შემდეგ.
და ფესტივალზე საუბრობთ ახლა, მაგრამ ალბათ არ არის ეს მხოლოდ ფესტივალის ჭრილში განსახილი ამბავი, იმიტომ რომ დღეს არის ჯემფესტი და ხვალ იქნება რაიმე სხვა სივრცე, სადაც შესაძლოა ესეთი ტრაგიკული შემთხვევები მოხდეს, იქნება ეს დაჭერა, ადამიანის დაღუპვა, და იგივე ფესტივალზე საუბარი იყო იმაზე, რომ გაცილებით მეტი ადამიანია მოწამლული და არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში საავადმყოფოებში, და ინფორმაცია ამის შესახებ უფრო გვიან გახდა ცნობილი, ვიდრე ესეთი შემთხვევები მოხდებოდა. მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ იმაზეც, გარდა ფესტივალისა, ანუ ერთია ფესტივალის პასუხისმგებლობა, რომელიც ბოლო დღეებში აქტიურად განიხილებოდა, მაგრამ მეორეა თვითონ ეს სივრცე, სადაც გვიწევს ფესტივალების ჩატარება, მეკობრებს შეკრება და ასე შემდეგ, და სადაც სრულიად არ ვართ ხო დაცულები. აი ეს ერთ ფესტივალზე დაკონკრეტება და ერთი ფესტივალის ჭრილში განხილვა შეიძლება იყოს ვინმე ინტერესებს, ანუ შეთქმულების თეორიები ბევრი ისმოდა ხო ამ დღეებში და იგივე კრიმინალიზაციის ჭრილში შეიძლება ეს იყოს ერთგვარად ვიღაცების ინტერესში შესული პროცესი. მაშინ როდესაც კანონ პროექტი მუშავდება, პარლამენტს მიწოდებული აქვს და ასე შემდეგ.
ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის, უბრალოდ
პასუხი ხო არც ისე მარტივია.
ასე არის ძალიან რთული გასაცემი. ზოგადად ეს რეფორმა იმდენად დიდი ნარკოპოლიტიკა ზოგადად იმდენად დიდი საკითხი არის და იმდენად მრავალმხრივი, რომ მასაც ხადია ძალიან ბევრ ჯგუფს აქვს სხვადასხვა ტიპის ინტერესი და ჩვენ საერთოდ არ გამოურიცხავთ, რომ აქ სხვადასხვა ტიპის პროვოკაციებსაც ჰქონდეს ადგილი, როდესაც რეფორმაზე მიდის მუშაობა, იმისთვის რომ ეს რეფორმა არ იყოს წარმატებული, ან მასთან დაკავშირებით შეიქმნას გარკვეული უარყოფითი შეხედულებები. მე აბსოლუტურად არ ვეთანხმები იმ ტენდენციებს, რაც ბოლო დღეებში ხდებოდა, რომ აქცენტი კეთდებოდა კონკრეტულ ფესტივალზე, იმიტომ რომ ეს ავიწროებს ინგლისში პრობლემას და არასწორი მიმართულებით მიყავს პრობლემა. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ ისიც, რომ ჯენფესტი არის ერთი რიგითი მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში და საზოგადოებაში და ჯენფესტში არ ექცევა ეს ნარკოპოლიტიკის პრობლემა ცხადია. ეს არის ერთ-ერთი უბრალოდ გამოხატულება თუ რამდენად irrationaluri da ramdenats principshi არეფექტური არის ჩვენი ნარკოპოლიტიკა და ამ ყველაფერს, ამ ირაციონალურობას და არგონიურულობას საბოლოო ჯამში შედეგად ერთვის ის ტრაგიკული შემთხვევები, რაც გვაქვს და ეს არის მთავარი პრობლემა. ჯენფესტი არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ადამიანი იღუპება ზედოზირებით, ნარკოტიკებით, ნარკოტიკის მოხმარებით და სწორედ ეს არის, ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ, რომ ამ მოცემულობაში რას ვერაკეთებს სახელმწიფო, ისე რომ როგორც უნდა გააკეთოს, რომ ესეთი შედეგები იყოს თავიდან აცილებული. ფაქტია, რომ დღეს დანუ ჯენფესტი ერთი მაგალითია იმისა, თუ როგორ ხდება მასიურად ამ პოლიტიკაში იგივე ზედოზირებები თუ ამით გამოწვეული მძიმე შედეგები. ამიტომ ეს არის მთავარი კითხვა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო, უნდა გააგრძელოს თუ არა იგივე გზა, თუ რაღაც პრინციპების დონეზე უნდა შეცვალოს ამ თავის მიდგომებში.
და იგივე სახელმწიფოს მსაჯულთა თუნდაც ამ კანონ პროექტს რომ მიუბრუნდეთ, ესეთი შემთხვევები ერთის მხრივ ჩვენ გვანწლებს საშუალებას იმისას, რომ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე და მეორე მხრივ ალბათ იგივე კანონმდებლებს უნდა აძლევდეთ იმის საბაბს, რომ კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ იმაზე, რასაც აკეთებენ, რამდენად სწორია, არ ვიცი, ცოტა დროა ხო, რაღაც 3-4 დღეა, რაც ეს შემთხვევები გახმაურდა, თუ ყოფილა, ანუ ოფიციალური განცხადებებიდან თუ წაგიკითხავ შენ რაიმე ისეთი ავნილი, რომელსაც ფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლება ჩავებღა უჭოთან დადებითად, ანუ არ ყოფითად, ანუ რას იგივე დუმილიც რაღაც შემთხვევებში არის ხოლმე ხო პასუხი და დაინახო ადამიანის პოზიცია. როგორ ფიქრობ, ეს შემთხვევები რაღაც პოზიციის შემუშავებაში დახმარება სახელმწიფოს, თუ კლავ გაგრძელდება თვალებ და ხუჭული პოზიცია?
ხო, ესეც ისეთი კითხვა არის. ჩვენი პარლამენტი და მართველი პოლიტიკური ჯგუფი არ არის ერთგვაროვანი და ერთგვაროვანი ხედვების ჯგუფი, ეს უნდა აღინიშნოს, და ესეთ შემთხვევები შეიძლება საფუძველი იყოს, რომ სხვადასხვა ჯგუფებმა გამოიტანონ მათ შორის ურთიერთ საწინააღმდეგო დასკვნები. მაგალითად, ზოგმა შეიძლება იფიქროს, რომ კიდევ უფრო გასამკაცრებელი არის პოლიტიკა, რომ კიდევ უფრო მეტად აუგზავნოთ რაღაცები, რაც ჩემი აზრით აბსოლუტურად irrationalურია, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი აგზავნოს საბოლოო ჯამში ამ პრობლემას, კიდევ უფრო მეტად გაამწვავებს. მე ერთადერთი განცხადება, რაც მოვისმინე ამ დრომდე, უფრო სწორად ნახე, ეს იყო ერთ-ერთი ჩვენ ამ კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი დეპუტატის განცხადება სოციალურ ქსელში, რომელიც აბსოლუტურად იმ შეფასებას აკეთებს, რასაც ვიზიარებ, რომ სწორედ აი ესეთი პოლიტიკის პირობებში არის მაღალი რისკები იგივე იმისა, რომ ადამიანს მოხმარების გამო ქონდეს ზედოზირების შემთხვევა, ამიტომ არის აუცილებელი, რომ აქცენტი დასჯის ნაცვლად გაკეთდეს ზიანის შემცირებაზე, პრევენციაზე და ასე შემდეგ. და ჩვენი კანპროექტი ძალიან ამას ისახავს. კანპროექტი საერთოდ არ გულისხმობს, რომ რაიმე ფორმით ხელი შეეწყოს ნარკოტიკების გავრცელებას ან მის თავისუფალ მიმოქცევას. უბრალოდ კანპროექტის მთავარი სულისკვეთება არის ის, რომ ჩვენ ვიაზრებთ ამ მოცემულობას, ვიაზრებთ, რომ ნარკოტიკები არ გაქრება საზოგადოებაში და ამ პრობლემას ჭირდება აღიარება და ჭირდება ის, რომ მის მომხმარებელს და ადამიანებს, რომელსაც ემუქრება მოხმარებით გამოწვეული რისკები, შეეძლოთ კვალიფიციური ინფორმაციის მიღება, კვალიფიციური დახმარების და სამედიცინო სერვისების მიღება თავის პრობლემების მოგვარებაზე.
დღეს უცხოელებთ თქვენ უსმენთ დილის საუბარს, რომელიც რადიო თანასწორების ეთერში დღეს დილით გადაიცა. ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული ესაუბრებოდა იურის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს გურამ იმნაძეს. მათი საუბრის თემა იყო ნარკოპოლიტიკა, ფაქტები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად მოხდა მუსიკალურ ფესტივალზე, ჯემ ფესტზე, იქ ლაბორატორია ერთ გარდაცვლილზე და ამ ეტაპისთვის ხუთ დაკავებულ პირზე, ისინი ნარკო დანაშაულში არიან ეჭმიტანილი.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სპასიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგრძელდება ჩვენი პროგრამა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის მოქალაქის პასპორტით ჩაფრინდა შეერთებული შტატებიდან პოლონეთში და აპირებს ევროპის სხვა ქვეყნებში ჩასვლასაც, ვიდრე უკრაინაში დაბრუნებას შეძლებს. სწორედ პასპორტს უკავშირდება ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რომელმაც თავი იჩინა მას შემდეგ, რაც 4 აგვისტოს გავრცელდა ცნობა ვარშავაში სააკაშვილის ვიზიტზე, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე მას უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. როგორ და რატომ ჩავიდა სააკაშვილი პოლონეთში? მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს დღეს ვარშავაში ესაუბრა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტი ალექსეი ძიკოვიცკი და უწინარეს ყოვლისას სწორედ ის კითხა, თუ რა დოკუმენტი ჩავიდა სააკაშვილი პოლონეთში. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გასულ თვეში 26 ივლისს ჩამოართვა სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა, როცა ის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა.
ამერიკიდან გამოვემგზავრე უკრაინის პასპორტით და პოლონეთში შემოვედი უკრაინის პასპორტით. როგორც ჩანს, ყველა ქვეყანა მაშინვე არცნობს იმ ათახირებას, ვინც უცებ გადაწყვიტა საბჭოთა დიქტატორული მეთოდებით მოქმედება. სულ ეს არის.
სააკაშვილი საბჭოთა დიქტატორულ მეთოდებში ადანაშაულებს კაცს, რომელმაც ის ჯერ თავის მრჩევლად დანიშნა, შემდეგ კი ოდესის გუბერნატორად. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებას მისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე სააკაშვილი არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს და თავის მთავარ მიზნად ამ ეტაპზე ასახელებს უკრაინის სასამართლოში საკუთარი უფლებების დაცვას.
ჩემი პოლიტიკური გეგმები მხოლოდ უკრაინასთან არის დაკავშირებული ახლა ამ ეტაპზე. ასაკვირველი არ საქართველო მავიწყდება, მაგრამ საქართველო არასდროს იქნება წარმატებული, თუ უკრაინა გარღვევას ვერ მიაღწევს. ამიტომ ბუნებრივია, ჩემი გეგმები უკავშირდება უკრაინას. ვფიქრობ, რომ უსამართლობა მოხდა. მე უნდა დავბრუნდეს სასამართლოში, დავიცვა ჩემი უფლებები. ჩემთვის ეს არის მთავარი. მე ახლა ევროპაში მოგზაურობ, შევხვდები პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებს, პოლიტოლოგებს, მაგრამ მთლიანობაში ჩემი მიზანი არ არის მათთან უკრაინაზე საუბარი. უკრაინაში ვითარებაზე საკუთრივ უკრაინაში ვისაუბრებ. ჩემი მიზანია მივიღო სასამართლოში მისვლის უფლება.
უთხრა მიხეილ სააკაშვილმა 7 აგვისტოს პოლონეთში რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტს. ასევე 7 აგვისტოს გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს ხელისუფლებამ პოლონეთს მიმართა თხოვნით, დაედგინა იმყოფება თუ არა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის ტერიტორიაზე. ვარშავის საოლქო პროკურატურის ოფიციალური წარმომადგენლის ლუკას ლაპინსკის განცხადებით, ვარშავის პროკურატურა მორშაბაც მიიღო შესაბამისი მიმართვა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსგან და თავის მხრივ პროცედურის გათვალისწინებით პოლიციას და სასაზღვრო სამსახურს მიმართა. ვარშავიდან პარასკევს 4 აგვისტოს დღის მეორე ნახევარში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი პოლონეთშია. 4 აგვისტოს ის დაესწრო პოლონელებისთვის ისტორიულად და ემოციურად ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენის, ვარშავის 1944 წლის აჯანყების მორიგი წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. სიტყვით გამოსვლისას სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა პოლონელებს და მათ ქვეყანას აგრესორის წინააღმდეგ უკრაინისა და საქართველოს ბრძოლაში შეტანილი წვლილისთვის.
პოლონეთის ჰიმნში, რომელიც ჩვენ ზეპირად ვიცით, ყველამ ვისაც თავისუფლება გვიყვარს, ნათქვამია: პოლონეთი ჯერ არ დაღუპულაო. და ეს არის დილემა, რომელიც მუდამ ჰქონდათ ქვეყნებს, რომელთა წარმომადგენელიც მე ვარ, ჩემ მშობლიურ საქართველოსაც და უკრაინასაც. საოცხოდ გვესმის პოლონელები, რასაც გრძნობენ, რადგან ჩვენი ისტორიაც გადარჩენისათვის ბრძოლაა, მუდამ ყოფნა არ ყოფნის, არსებობა არ არსებობის მიჯნაზე დგომა. და ჩვენ ძალიან ხშირად, მეტისმეტად ხშირად ვქრებოდით რუკიდან, როგორც პოლონეთი, მაგრამ ყოველთვის ვბრუნდებოდით, როგორც პოლონეთი.
სააკაშვილმა ეს სიტყვები წარმოთქვა ვარშავაში 1944 წლის აჯანყების მორიგი წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე. ვარშავის აჯანყება, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ოკუპირებულ ევროპაში მოწყობილი ყველაზე ფართომასშტაბიანი შეიარაღებული ამბოხება იყო, 1944 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო და 2 თვე გაგრძელდა.
ჩემთვის სიმბოლურია, რომ აქ ამ ადგილას იმყოფებით აგვისტოში. აგვისტოა ის დრო, როცა რამდენიმე წლის წინ საქართველო კინეღამ გაქრა რუკიდან. სრული გაქრობიდან რამდენიმე დღით ვიყავით დაშორებული, როცა რუსეთის არმია დადგა თბილისის მახლობლად, ცდილობდა თბილისში შემოჭრას. მაშინ გადაგვარჩინა ჩვენი ჯარისკაცების გმირულმა წინააღმდეგობამ. მაგრამ ფაქტია, რომ გადაგვარჩინა ლეხ კაჩინსკიმაც, რომელიც ჩამოვიდა თბილისში და ფიზიკურად დადგა საქართველოს დედაქალაქის დასაცავად, თავისუფლების ფრონტის ხაზზე.
იმავე დღეს 4 აგვისტოს სააკაშვილმა ექსკლუზიურ ინტერვიუში უთხრა ინტერნეტ პორტალ RFM24-ს, რომ ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის მართველი პარტიის სამართლისა და სამართლიანობის წარმომადგენლებს, ამ პარტიასა და უკრაინაში თავის პოლიტიკურ ძალას ახალი ძალების მოძრაობას შორის თანამშრომლობაზე მოსალაპარაკებლად.
მარიამ ჭეულელი გიამბობდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც როგორც ცნობილია მედია ამის თაობაზე იტყობინებოდა, უკრაინის მოქალაქეობა ჩამოერთვა, პოლონეთში ჩაფრინდა და კვლავ აპირებს სხვა ქვეყნებშიც მოგზაურობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso dulce y un perdón, algo pequeñito. Algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor, algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión, es lo que te pido, amor, mi vida se derrumba, me partes el corazón. Trata pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora. Oh, 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 algo chiquitito, oh, 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 cosas simples que ahora no me das, que te pido con locura si no quieres terminar, algo pequeñito, oh, 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 algo chiquitito, oh, 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 en tus manos tienes la ocasión, hoy decides si quererme o romperme. El viento que se enreda entre mis manos al calor. Has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar. El resto de las cosas ya se arreglarán. Algo pequeñito. Oh, oh, oh.
შემოგთავაზებთ ალგორითმს ყოველკვირეულ რადიო პროგრამას. ეს არის სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა, რომელიც ამჯერად მოამზადა ნოდარ ფხალაძემ. მის მიერ მომზადებულ ტექსტს დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ. ეთერშია ალგორითმი.
მობილური ტელეფონი კარგახანია, აღარ არის ფუფუნების საგანი. დღეს ის ყველას აქვს, ან თითქმის ყველას. მაგრამ რაც უნდა პრაქტიკული ან გარეგნულად მიმზიდველი მოდელი იყოს, ყველა ტელეფონს აქვს ერთი მთავარი სისუსტე – ბატარეის გამძლეობა. არაფერია იმაზე უარესი, ვიდრე ტელეფონის დაცლა, მით უმეტეს ვითარებაში, როცა ყოველი წამი მნიშვნელოვანია. თუმცა შესაძლოა ეს პრობლემა მოგვარდეს. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა გამოიგონეს მობილური ტელეფონი, რომელიც ბატარეის გარეშე მუშაობს. ხმოვანი ზარის განსახორციელებლად მისთვის სულ მცირედი ენერგიაც საკმარისია და მას რადიოტალღებისა და სინათლის მეშვეობით იღებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მობილური ჯერჯერობით ვერ ჩაანაცვლებს სმარტფონს, ანუ ჭკვიან ტელეფონს, მისი არსებობა მნიშვნელოვანი იქნება ექსტრემალურ ვითარებაში აღმოჩენილთათვის, რომლებიც შეძლებენ დარეკვას ან ტექსტური შეტყობინების გაგზავნას. მკვლევრების თქმით, დარეკვის შემთხვევაში ტელეფონის ბატარეას ორი რამ წლის, მოხმარებლის ხმის ანალოგური სიგნალის გარდაქმნა ციფრულ სიგნალად და რადიოტალღების სახით ამ სიგნალის გაგზავნა ანძისკენ. ამიტომაც ვაშინგტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა ეს ფუნქციები მოაშორეს მობილურს და ხმის ჩაწერის პრიმიტიული ტექნოლოგია გამოიყენეს. ნიმუშად მათ აირჩიეს საბჭოთა ჩამწერი მოწყობილობა, რომელიც დამონტაჟებული იყო მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოს შენობაში. 1945 წელს საბჭოთა ფუნქციონერებმა შეერთებული შტატების საელჩოს საჩუქრად გადასცეს ამერიკის გერბის ხის ხელნაკეთი ასლი, რომელიც საელჩოს ერთ-ერთ დარბაზში ჩამოკიდეს. როგორც წლების შემდეგ გაირკვა, გერბში, უფრო ზუსტად კი ზ-არწივის ნისკარტთან, დამაგრებული იყო მოსასმენი მოწყობილობა. აპარატი ირეკლავდა ოთახში გავრცელებულ ბგერებს და მათ რადიოტალღების სახით ქუჩის მიმართულებით აგზავნიდა. საჭირო იყო მხოლოდ ზუსტი რადიოსიხშირის მოძებნა იმის მოსასმენად, რაც საელჩოში ხდებოდა. მოსასმენი აპარატურა მისი დამონტაჟებიდან 7 წელიწადში აღმოაჩინეს. მსგავსი პრინციპით მუშაობს ახალი მობილური ტელეფონიც. ის იყენებს ტელეფონის მიკროფონში ლაპარაკისას წარმოქმნილ მცირე ვიბრაციებს. დამონტაჟებული ანტენა მათ გარდაქმნის ანალოგურ რადიოტალღებად, რასაც ბოჭკოვანი საბაზო სადგური გამოსცემს. სადგური კი სკაიპის მეშვეობით აგზავნის ზარს სასურველ მისამართზე. ყველაფერი ეს ენერგიის მინიმალური დანახარჯით ხორციელდება. საცდელ ნიმუშს აქვს გადასართავი ღილაკი მოსმენისა და ლაპარაკის ფუნქციებისთვის. ამ მოდელის გამომგონებლებმა ასევე შექმნეს სპეციალური საბაზო სადგური სიგნალის მიღებისა და გაგზავნისთვის. ვარაუდობენ, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნება ამ მობილურის ჩართვა ჩვეულებრივ ბოჭკოვან ქსელში და უკაბელო რაუტერებში. ცხადია, ტელეფონის მოქმედებაზე გავლენას ახდენს მანძილი მასა და საბაზო სადგურს შორის. ამჟამად სასურველია, რომ მოხმარებელი 15 მეტრზე მეტად არ იყოს დაშორებული სადგურისგან. ახლა პროექტის ავტორები ცდილობენ მანძილის პრობლემა მოაგვარონ და ახალი ხელსაწყო აღჭურონ საუბრის დაშიფრვის ფუნქციით. განიხილება ასევე ვიდეოზარის ფუნქციის მიმატებაც. ახალ ტელეფონს ჯერჯერობით ბევრი ნაკლი აქვს. ის დამოკიდებულია საბაზო სადგურიდან დაშორებაზე, არ გააჩნია ეკრანი. საუბრის მოსასმენად სჭირდება საყურისები და მუშაობს მხოლოდ სკაიპის მეშვეობით. მომავალი გვიჩვენებს, შეძლებენ თუ არა ვაშინგტონელი მკვლევრები თავიანთი მოდელის დახვეწას.
გასაგებია, თქვენ მოისმინეთ ალგორითმი, ხოლკურეული სამეცნიერო პოპულარული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ნოდარ ფხალაძემ მოამზადა, ტექსტი გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი პროგრამა გრძელდება, დასრულდა მხოლოდ საღამოს თავისუფლება, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან.